Hei. Det er veldig hyggelig å ha dere her. Det ble dessverre en time forskjøvet da, enn det som vi hadde håpet å ha. Så vi skal holde på til klokken fire i dag. Så beklager for det. Men det er ikke alle dager som passer for å få denne endringen som vi klarte å få de forrige ukene. Gratulerer med innlevert oblig. Jeg håper at det var en god opplevelse og erfaring for dere. Også jeg er helt sikker på at det er en god start for dere for å begynne å tenke på bacheloroppgavene deres. Anne-Grete sender, jeg har nettopp snakket med henne. Hun har allerede sendt invitasjon til dere, og så hun har sendt spennende e-post til flere bedrifter. Vi har i år ganske mange emner som jeg tror at det kan være relevante for dere og interessante for dere, både for mot bærekraft, men også andre typiske emner for, innenfor deres program. I dag er det 10. oktober. Det er min 10. forelesning. Så det er 10-10-10, det passer utmerket. Det er en stokastisk variabel, det er en sjansespill. Det som er hovedfokus i dag, og så vi kan se litt mer avslappet i og med at det er nå, det, vi har oppgaven bak oss. De skal rettes ganske snart, og vi jobber godt sammen for å få det til innenfor rimelig tid. Altså, det dere ser her nå er forelesning 10 i regresjonsanalyse. Det er, jeg går videre, og så har jeg blitt bedt om å ta et eksempel. Altså flere eksempler for å på en eller annen måte komme litt på innsiden av regresjonsanalysen, som er en av de hovedelementene i dette emnet. Bare en liten informasjon som kan være litt interessant for dere. I dag akkurat, altså, vi kommer til å samkjøre emnene våre, Ålesund, Trondheim og oss, Handelshøyskole i Trondheim og vi. Jeg vil bare forsikre dere at når det gjelder dette emnet, den innfallsvinkelen vi har og det er måten vi da har innrettet da, både forelesningene og også det å koble spesielt, det er akkurat det samme med de andre to campusene. Det er litt interessant å vite. Det er sånne ting som gir både sikkerhet og så samtidig det vil da gi også flere kollegaer å spille sammen med og på når det gjelder eksamen, eksamensoppgave og den type ting. Men innretningen er det samme, så det er null problem å få denne samordningen, samhandlingen. Men det betyr også, det er en tilbakemelding til dere, at da får dere minst like mye som de andre i at deres kollegaer, eller dere de studentene som der vi har i Ålesund og Trondheim. Minst like god. Så det er med det som utgangspunkt, da vi skulle være her i dag. Estimering i hypotesetesen, vi får se hvor langt vi kommer. Jeg håper da at vi kan begynne å diskutere et spørsmål om slutningsstatistikk. Alt dette her som dere ser her nå, det er slutningsstatistikk. Og at vi begynner å snakke om tester. Men før det ønsker jeg å avslutte kapitlet da regresjonsanalyse uten testene i regresjonsanalyse, som da vi skal gå tilbake til, hvis dere ser her nå, fordeling og tester i regresjonsanalyse. Vi skal komme tilbake til regresjonsanalyse for da i den sammenheng å måle hvorvidt våre modeller i regresjon, liksom, om de er signifikant eller ikke. Ja. Da starter jeg med den som bare en liten ja, jeg vet at kanskje for noen av dere er kjedelige, men jeg skal bare påminne igjen at vår regresjonsmodell i en enkel regresjonsmodell situasjon, da hvor vi ser en avhengig variabel og en uavhengig variabel, den ser slik ut. Og det er, jeg har brukt mye tid det siste nå på fredag for å utlede hvorfor vi kaller dette her modell, og så føre igjen. Jeg håper at alle sammen nå forstår hva disse epsilonene er, og det er egentlig antagelsen i modellen, det er forutsetningen at i en slik modell vil aldri X og Y har en helt perfekt linjær sammenheng. Og da problemstillingen å finne, da, å minimere da, å finne denne linjen som gjør at de estimerte epsilonene, estimerte alfaene og betaene, er minst mulig. Og så hvis dere husker det, sant, nå lager jeg dette. Jeg antar nå at alle skjønner hva jeg gjør her nå, når jeg tar disse punktene. Disse punktene er mine observasjoner. Dette er den avhengige variabelen min, og den avhengige variabelen min. Og da er det for eksempel observasjon nummer 1. Da er det x1, y1 verdi. Og her er det, la oss si, observasjon 2. Da er det x2, y2, y verdi. Verdien, ikke sant? Da plotter jeg det i x-y-aksen. Og så da, målet er å finne den beste linjen. Og hva betyr den beste linjen her? Det er minste kvadratmetode som vi har snakket om tidligere. Og det er problemstillingen som da, den matematiske problemstillingen, er følgende. Finn alfa og beta i denne modellen, alfa og beta, slik at, som det skal estimeres da, derfor da, en stor forskjell mellom alfa hat og alfa. Alfa, det er den teoretiske modellen min. Dette har blitt estimat, det er en konkret verdi som er estimert. Slik at summen av epsilonene over alle observasjonene mine, og dere husker da nå, da jeg tar brye en gang til, slik at det er ikke vanskelig for oss å forstå hva vi mener. La oss si at vi har 200 individer, ikke sant? Og vi måler vekt og høyde. Da vekt er min forklaringsvariabel. Nei, unnskyld, den avhengige variabelen. Da er det indeksen, ikke sant? Så her har jeg, den er IN, og den er XN. Da hvor IN er vekta til person nummer 1, og XN er høyden til person 1. Og det gjør jeg for alle 200 her, ikke sant? Vi antar at vi har et utvalg på 200 stykker. Så problemstillingen her er at i dette eksempel er nettopp å finne den linjen. Ja, vi antar naturligvis at det er bare en linjær sammenheng mellom de to variablene. Og så at summen av disse i an skal være minst mulig. Det er det som er den matematiske algoritmen. Det har vi, altså, vi har matematikk slik at hvis vi hadde brukt den matematikken vi lærte fra første semester, skal vi kunne da beregne, finne fram akkurat denne formelen her. Så det dere ser her nå, det er rett og slett alfa hat, det burde bare stå hat her, og beta hat burde stå et hat her, ikke sant? Dere ser her, det er beta. Det er beta 0 og beta 1. Ja. Så, la meg, altså, vi har, dere har sett dette her før, og så det ser veldig stygg formel ut, men det er faktisk ikke stygg i det hele tatt, og det er det som er nå utgangspunktet mitt. Det er litt det som er liksom inngangen nå til før vi tar det eksempelet som vi har snakket om. Fordi den betaen, det dere ser her nå øverst, det er en form for korrelasjon, ikke sant? Hvordan xn minus gjennomsnittet og y minus gjennomsnittet, altså disse verdiene har minus gjennomsnitt, naturligvis lager vi, ikke sant, ut fra disse verdiene, kan vi beregne gjennomsnitt her, og gjennomsnitt for y-en og for x-en, ikke sant? Det er viktige størrelser her, ut fra disse 200 observasjonene. Jeg glemte å si en liten ting, at y-en i dette konkrete eksempelet, den starter fra 1, og så avslutter til 200. Den enden der i den sammenheng, er i dette eksempelet lik 200. Har vi andre utvalg, som ikke er 200, men det er 2000, da står det 2000 her. Sånn. Det er rett og slett indeks. Det er i stedet for navn for den personen, da har vi person nummer 1 til 200. Det er ikke vanskelig å forstå dette, og det kan være eksamensmat, jeg vil bare si, ikke sant? Utledd hva som gjør, hva som Hva er det matematiske problemet i OLS? OLS betyr minste kvadrantsmetode, ikke sant? Det er absolutt et aktuelt spørsmål. Og så dere kan tegne gjerne en linje som da på en måte viser at alfa er der, og den er den estimerte naturligvis, og at telningen, den er beta, og den er den estimerte der. Dette her er veldig godt kjent med. Men jeg vil gå tilbake nå til formlene her. Så denne hele den øverste siden, det er ikke noe annet enn summen av kvadrat, så squares, for x og y, ikke sant, står det her. Og der er det rett og slett ikke veldig langt unna den formelen for variansen. Så vi deler da den formelen her med nesten variansen av x-en. Så enkelt er det, hvis man ser, selv om at det ser veldig stygt ut, dette her. Altså hvis vi deler her med 1 minus 1, da har vi formelen for varians. Dere ser det, håper jeg. Og når det gjelder da den beta 0, altså det estimat for, beklager, for en alfan, jeg bruker da, det kan være litt forvirrende, jeg må bare beklage for det. Altså den alfan der som vi hadde her, den alfa her, er i denne formelen omskrevet som beta 0. Men poenget er at det er alfan som jeg estimerer her, det er gjennomsnittet minus den beta 1 som er da estimert her, ganger gjennomsnittet av x-en. Det er ekstremt lett. Så denne alfa-krøllen, det er ikke alfa-hatten, det er ikke noe annet enn det gjennomsnittet av y-en. Og med gjennomsnittet mener jeg gjennomsnittet av de observerte. Det er det vi har her, ikke sant? Gjennomsnittet minus beta hatt ganger x gjennomsnittet. Det er ekstremt lett å huske. Og så husk på en liten ting til. En annen måte å si det samme ting her på, det er at summen av ii minus den estimerte igjen, det er en annen måte å si det på. Dette, det er uttrykk som er akkurat det samme som epsilon i. I annen, det er akkurat det samme problemet vi ønsker å behandle. Altså det er litt ulike måter å presentere en problemstilling på. Ok, nå var det en liten repetisjon. Jeg håper at jeg skulle ikke slette alt dette. Trenger ikke å slette noe foreløpig. Så det er noen begreper der som vi er nødt til å gå gjennom for å kunne forstå. En viktig begrep i regresjonsanalyse, og det er square. Det er akkurat det er en indikasjon om hvor bra, hvor god er min modell i forhold til dataene mine. Og den er opp til fra 0 til 1, ikke sant? 1 er det beste du kan få. For å kunne forstå hva er denne R-an, jeg kan skrive med en gang hva R-an er. Og det er rett og slett en... jeg har det faktisk ikke her, det var litt dumt. Men det er boka. Jeg kan skrive det som står i boka, slik at vi gjør ikke noe dumme ting. Det er sum og det er som følger. Hvis dere husker, kan jeg få lov å slette litt grann her? Kan jeg få lov å slette? Dette er ekstremt lett hvis dere nå kobler det uttrykket her, som er igjen mål for hvor bra dette alternativt er, også SSR, delt på SST. Og dere skal se nå med en gang hva disse størrelsene er. La oss igjen foreslå at det tiltenkte observasjoner, og at vi har tilpasset den linjen her, som det ikke akkurat en linje. Den en linje. Og la oss ta som et eksempel, la oss si den observasjonen der, og jeg trenger en observasjon her. Og da det slik at denne den konkrete observasjonen. Ja, jeg tar et gjennomsnitt, av Y-en, som denne tjukke linjen her. Det i gjennomsnitt. Ja, så her det mitt gjennomsnitt. Og da det litt viktig å begynne å tenke litt. Dette I, som for denne ikke-observasjonen. Naturligvis, dette her X, Y. Som for denne observasjonen, ikke sant? Det en av de tilfeldige, la oss si, den IT-observasjonen var her i denne lista over 200 individer. Så dette punktet her hva som observert. Ok. Helt frem til hit det punktet her det punktet som den i-hatten, det den i-en som beregnes av min linje. Og den der, hele den der, da, så, ja, og hele den der avviket mellom det observerte og den som, og den faktiske. Så summen av alt dette, så bare for å boka, så jeg vil ikke forvirre dere, fordi da har jeg tatt en punkt lavere. Jeg kan prøve å ta på samme måte et punkt som her også, slik at det står nøyaktig, slik at vi ikke blander. Vi ikke skaper noen forvirring her. La meg skrive også det samme her. Her har vi I for et annet punkt her, og her har vi X for et annet punkt her også. Her har vi gjennomsnittet igjen, ikke sant? Og så her har vi den I-en som observert, og den X-en som observert, og her den I-en. Den I-en som observert også i hatten. Den den I-en som vi har estimert. Så i boka står det, dette her feilen. Ikke sant? Det summen av alle disse I-en, det den som heter SSE. Så, og summen av disse, fra gjennomsnittet. Og summen av mellom, ikke sant, mellom gjennomsnittet og linjen, det hva som SSR, altså det som da beregnes av regresjonslinja mi. Ikke sant? Og så summen på den andre siden, alt dette her SST. Det den totale variansen som I-en tillates å ha. Så det ikke noe vanskelig å si at her har jeg delt denne distansen her mellom den som da min regresjonslinje, som beregnes av min regresjonslinje, og det SSR, og det SSE. Det standard, nei, unnskyld, sum av squares for regresjonen, sum av squares for errors. Og da det ikke noe vanskeligere enn å huske på nå at alt dette her, summen av disse distansene i an, det lik SSE. Summen av disse distansene i an, det lik SSE. Summen av disse distansene i an lik SST. Og det det som nå mitt opplegg. Det betyr at R i an ikke noe annet enn ratio, altså brøkdelen mellom den variansen som forklares av min regresjon i forhold til totale variansen. Og så da henviser jeg igjen til siden 346 og 347. Jeg tror at det ikke mulig å forklare det litt enklere enn det, men da har dere disse definisjonene mot det bildet på tavla. Så skal vi gå litt grann videre, det ikke nødvendig, men altså, det ikke nødvendig at vi skal dvelle for mye nå på en, hva den mean squared for variation, men den her, det ikke så viktig, og heller ikke F-fordelingen. Jeg skal komme tilbake til disse tre, for de viktige når vi skal ta teste regresjonen min. Men den akkurat hva som jeg har fortalt dere om. Ja. Og dette, Rian, korrelasjonskoeffisienten i han, og jeg skal komme tilbake til at det morsomme med Rian her, at det faktisk korrelasjonskoeffisienten mellom x og y, den r-en, hvis dere husker, mellom y og x, denne i-an, det lik r-i-an. Og det gjelder kun for den enkle regresjonsmodell tilfelle. Fordi hvis vi har flere variabler, da gjelder dessverre ikke det lenger. Sånn for opplagte grunner, tror jeg. Men for den enkle regresjonen, da vi har den morsomme ting at den korrelasjonskoeffisienten i-an lik r-i-an. Og da står det her at korrelasjonskoeffisienten i an ved en enkel regresjon, ikke sant, det som forklarer prosent av variasjonen i den avhengige variabelen, forklarer av den uavhengige variabelen. Det betyr, det gir oss en mål for styrken, forklaringsstyrken som regresjonen min har. Eksempel. Jeg ser noen som litt skeptiske. Det noe som jeg ikke har forklart? Ok. Skal vi prøve å gå litt mer til eksempelet nå? Til dette eksempelet. Bare for å... Vi har et eksempel som dere finner på. Det et eksempel som dere skal faktisk jobbe med nå på fredag sammen med Endre. Det to filer som vi har ute som vi skal jobbe med. Det ene den andre altså en ny fil, en annen fil som jeg ikke har lagt ut ennå, men som dere skal finne snart. Og da målet med Endre at man skal gå veldig detaljert og rolig og sakte gjennom det samme øvelse som dere ser her. Så det litt opp til dere om dere ønsker å åpne nå denne filen. Og sammen med meg mens jeg går gjennom denne filen, ikke sant, og forklarer hva dette her dreier seg om, eller om dere venter til fredagen. Dette et eksempel, altså et relativt enkelt eksempel, som da viser den styrken som regresjonsanalyse har som et prediksjonsmodell, som et prediksjonsverktøy. Problemstillingen som følger. Du har et selskap som da ønsker å markedsføre SE-delene, og det det de prøver å tenke og finne ut, hvor mange CD-er kan jeg i gjennomsnitt selge, litt avhengig av hvor mye jeg betaler i markedsføring for de ulike CD-ene. Og så samtidig, verden kompleks naturligvis, så de ønsker da å ta hensyn til flere ting, men det første, det viktigste de har opptatt av naturligvis hvor mange CD-er selges fra selskapet, ikke sant? Og det i alle fall, dere ser her, det er target i den forstand, det rett og slett denne variabelen vi ønsker å forklare. Vi ønsker å forklare nettopp hvorfor noen CD-er selger i store opplag, og andre ikke selges. Thousands har det i tusen. Det de tallene som dere finner her i tusen. Så hvor mye man betaler per disse album, per disse CD-ene, det noe som står liksom advertising budget i tusen pund. Tusen pund det der. Kan jeg få lov å strykke her litt? Yes. Det står her. Det på... Ja, men det album sales field location, ikke sant? Men får vi, se. Ja, ja, flott. Ja. Så kan jeg få lov å bare strekke litt her? Altså, jeg kommer tilbake til den areaen, så dere må ikke være... og da må vi... Da ser vi, i stedet for å huske, da beregner vi alt dette her selv på bakgrunn av de dataene vi får, eller rett og slett de resultatene vi får fra SPSS. Bare være klar over at senere, altså, så det første omgang, da ønsker vi da å se hvor mange CD som selges i forhold til hvor mye budsjett, hvor mye egentlig som brukes per CD. Dette er en typisk markedsføringsoppgave. Typisk markedsføringsoppgave, det er de enkleste markedsføringsoppgavene som man kan tenke seg. Det finnes naturligvis også mer komplekse problemstillinger som også kan håndteres fra regresjon, som jeg håper at vi kan se litt senere i dag på time nummer to, for da dekker vi multiple-regresjon. Og som dere har lagt merke til, er det to andre variabler her, og det er number of plays on radio, og det er rett og slett før, altså, i forbindelse med lansering, hvor mange ganger da radiokanalet har spilt denne sangen, denne CD-en, eller sanger fra denne CD-en, og den andre er hvor attraktiv er, hvor kjent er gruppen som spiller musikken. Det er, jeg har da en, to, tre kilder for informasjon, og i selve SPSS-en, da ser dere at ikke sant? Da er det, altså det vi ser i SPSS, det er ikke noe annet enn at jeg har en til 200, og det er indeks av CD 1 til 200, og da har jeg tall for Y, som er i den sammenheng. Min Y er album sales, ikke sant? Y1000. Da har jeg tall, da har jeg Y1 til Y200. De av dere som har åpnet nå filen, kan de fortelle meg hvor mye har vi, hvor mye er Y1? Dere går, altså, er det noen som har åpnet data? Der. Hva er det første verdien på album sales? 330.000. Den er 330.000. Sånn? Og så, hvor mye er det brukt på denne albumen der? Det har de også, og det får de på advertising budget. 10,25. 6. Hvilket det betyr, det er 10.260 pund. Det er relativt ikke så stort beløp. Ikke sant? Men det er da i våre verdier da, det er 102.000 kroner, det er ikke så mye. Ja, og så videre. Så på samme måte, husk på at jeg kaller da den min avhengige variabel, den uavhengige variabelen da, her som Xn. De andre variablene som dere ser her, som er også på settet der, i SPSS, det er 2 og 3. Vi glemmer dem foreløpig. De er en grå zone. Ikke sant? Vi konsentrerer oss bare om de to. Ok. Da, det dere ser, er for det første, som vi har snakket om, det er alltid. De variablene som dere skal bruke, må dere undersøke. Dere må ha først en deskriptiv gjennomgang av disse. Deskriptiv gjennomgang av disse. Hva betyr det? Det betyr at vi skal ha både korrelasjoner mellom de to, men også, vi prøver å se, vi skal også se deskriptiv statistikk, som dere husker her. Dere har vært nå gjennom tre ganger, gjennom akkurat en øvelse. Så da har vi deskriptiv statistikk av album sales og advertising. Og da ser vi at vi har 1200 og 200, da er det 200 CD'er, 200 album som vi studerer her. Vi har minimum 10.000 som har solgt, og maksimum er 360. Ikke sant? Så vi har minimum 10.000, en av disse 200 har solgt bare 10.000 kopier, Og en av disse har solgt 360 000. Det er ganske stor forskjell da. Gjennomsnittet for antall album, det er nesten i nærheten av 200 000 da. 193,20. Og det dere ser her, det er standard error. Det er rett og slett standardavviket for gjennomsnittet. Ikke for utvalget, men for gjennomsnittet. Jeg skal komme tilbake til neste gang. Hva betyr det? At standardavviket for gjennomsnittet er alltid langt mye mindre. Og vi vet eksakt hvor mye mindre. Det er faktisk hvis man dividerer da gjennomsnittet av denne variabelen her, som er denne min, med kvadratroten av 200, finner dere det tallet her. Altså dere må prøve det selv. Dividerer jeg den, altså gjennomsnittet med kvadratroten av n, i dette tilfellet er kvadratroten av n, kvadratroten av 200, skal vi finne nå, det er en verdi 193,2 delt på kvadratroten av 200, det bør være 5,7. Ja. Så det er fordi, husk på, det er alle disse 200 i utgangspunktet, det betraktes i dette eksempelet, og de er trukket ut fra en populasjon av alle tenkelige CD-er, ikke sant? Her har vi 200 konkrete, som det selskapet har jobbet med, men de er trukket ut fra en populasjon av veldig, veldig mange millioner av CD-er, egentlig. Så alle disse betraktes som stokastiske variabler, ikke sant? Og dermed gjennomsnittet er et stokastisk variabel. Jeg skal si det litt mer systematisk av det jeg sier nå, i en forelesning som gjelder da den slutningsstatistikk. Jeg trenger kanskje å slette. Kan jeg få lov å slette her, da? Jeg hører ikke protester, da. Så. Ok. Så, da har vi sett, og dere, jeg bare minner, her har vi en ganske signifikant kurtose, og ganske signifikant, egentlig, skjevhet i dataene mine, som er positiv. Så det betyr, hva betyr det? Det betyr dette. Det betyr at jeg forventer nettopp en høyere vrid som dere ser her, ikke sant? Det er på advertising. Jeg forventer å se en høyere vrid her, og så litt tjukkere da tails, som det heter, altså haler da, i denne fordelingen her. Og dere ser at det er ganske tjukke her. Altså, vi har ikke sånne pen, myk avslutning som en normal fordeling ville ha hatt, ikke sant? Dette her er simulering av en normal fordeling. Dere ser at det er ikke en god simulering av en normal fordeling, for i alle fall denne variabelen, for dere ser det i histogrammene her. Et spørsmål. Er det alle her som forstår virkelig hva disse histogrammene viser? Forstår vi hva disse histogrammene viser, ikke sant? Det viser at i denne, hvor mange CD-er har jeg i, la meg starte den for eksempel, for det er litt lettere, det er hvor mange jeg har i denne sekvensen her, av 0 til en verdi da. Her er det verdi på 100, 200, 300 og 400, ikke sant? Den siste verdien her er 360 da. Ikke sant? Så hvor mange CD-er av disse 200 CD-er som har solgt mellom, la oss si, 350 og 360 000, ikke sant? Da finner dere dette her. Det er ikke mer enn 6 stykker, ikke sant? Det er histogrammet, ikke sant? Det er en påminnelse, ikke noe annet. Beklager for dere som synes at dette her er trivielt. Ja, det dere ser her nå er litt mer kompleks, og jeg beklager fordi det ser ikke veldig fint ut. Det som dere ser her er ikke noe annet enn en plott. Det er akkurat det jeg forsøkte å tegne her. Det er akkurat den plottdiagrammet som dere ser her. Ikke sant? Det er, vi har en i og en x, og så vi har de verdiene på i, de verdiene på x, og jeg plotter dem. Den første vet vi, det er 330, 260, ikke sant? Y-en det 330 her, ikke sant? 260 her. Det denne her, den første. Og så videre. Jeg har gjort det for alle 200. Disse her 200 punkter. Og da vet jeg, da ser jeg en sammenheng som sannsynligvis positiv. Ikke sant? Det ser sånn, ikke sant? Det absolutt en sammenheng. Og i denne, og siden vi har kommet nå i spørsmål om sammenheng, dere ser for å finne bivariate correlation, ikke sant? For å beregne korrelasjonene, da må jeg gå til analyze og bestille correlations, og så bivariate correlations, og gjøre det som dere ser her. Dere kan leke med det nå på fredag i mye med større grad av dere selv alene. Og da finner vi at denne, og det et tall som jeg ønsker å skrive ned. Det et tall som jeg ønsker å skrive ned. Og det tallet R mellom I og X lik 0,578. At det to stjerner her, skal vi lære etterpå hva det betyr, men det betyr faktisk at det sterkt signifikant. Det betyr at det vi ganske sikre på at dette en sterk sammenlignet sammenheng, som faktisk, og at det ikke noe tilfellighet. Det det betyr. At det faktisk en sterk positiv sammenheng mellom de to variablene. Og jeg sier sterk fordi 0,6 nesten, det som dere husker av de, når vi har gått gjennom da. Dere må stoppe meg hvis klokka ja, når klokka slagen da, og jeg mister tiden. Da, ikke sant? Da 0,6, hva den høyeste verdi vi kunne ha fått her? Her. Ja, det vet du. Husker du? Yes, det det høyeste verdi som vi kunne ha fått her. Det en av, og det en det vi får her, fordi korrelasjon mellom album og album, korrelasjon av en variabel med seg selv, det alltid like. Korrelasjonen da mellom album, sales og advertising, det 0,578, og det ikke lite, det over 0,5. Ja. Så det relativt sterk sammenheng. Og husk på at her har jeg bestilt, og vi skal komme tilbake, den vil gi en klart mening nå, etter at vi har begynt med slutningsstatistikk, og neste kapittel i boka også, hvorfor her står det two-tailed og one-tailed. Jeg skal komme tilbake til det. Så nå har vi gjennomført litt en første undersøkelse. Jeg har faktisk beregnet både gjennomsnittet og standardavviket. Standardavviket som da standarderår for gjennomsnittet, som egentlig standardavviket gjennomsnittet. Min standardavvike for salg 80.000. Så husk på, det betyr at vi har ca. 193.000 CD-er som i gjennomsnitt solgt av alle disse 200. Men det 80.000 opp og ned bare for én standardavvik. Så hadde det vært en normal fordeling her, da det en ganske stor spredning om hvor mye som selges av disse CD-ene. Ja, her får dere til å huske at den der ikke noe annet enn den delt på den. Nei, beklager. Den delt på kvadratroten av 200. Regresjonsanalyse nå. Da går vi på analyze. Regression. Linear regression. Det noen vinduer der som man må bare navigere seg gjennom. Og så det jeg prøver å gjøre, jeg tar album sales her, som min avhengige variabel, derfor står det dependent. Og jeg tar advertisement budget, som min uavhengige variabel, derfor står det dette her independent. Hvis dere legger merke til her nå, jeg kan ta flere variabler inn her, og da står det, her spør da programmet om metode som jeg skal sette inn. Jeg vet ikke om, jeg håper at jeg rekker å dekke akkurat denne problemstillingen, fordi det relevant kun når jeg har flere variabler, altså i multiple regresjonsanalyser. Og så da bestiller jeg at jeg vil ha estimates, ikke sant? Jeg vil ha konfidensintervaller som vi skal komme tilbake til. Jeg vil ha også R squared. Alt dette her ønsker jeg å bestille her, og så jeg bestiller også en del diagnostikk som vi ikke behøver å tenke så mye på nå. Og det er det jeg klikker OK. Jeg klikker OK her. Continue der og OK her. Og så da får jeg den. Det jeg ønsker at du skal teste er at 0,578 som er R'en i A'en, hva finner dere? 0,578 ganger 0,578. Er det noen av dere som kan beregne det? Jeg kan godt gjøre det selv, altså, men det er litt mer det pedagogiske. Noe mer, det er cirka 0,335. Da har vi bekreftet at korrelasjonskoeffisienten vi fant tidligere, og som da gjentas her, er i an, gir meg en viss oversikt over hvor mye, hvor god er min modell. Og min modell da forklarer kun 33% av I's variasjon, av min avhengige variabelens variasjon. Det er ikke all verden. Det er ikke lite, men det er ikke all verden. Det betyr at det er 70% av variasjonen som skyldes andre faktorer som jeg ikke rår over. Jeg har ikke kontroll over. Jeg forstår ikke i min enkel modell. Men bare med en variabel klarer jeg å forklare 30% av variasjonen. Det betyr at jeg har allerede nå en modell som er ganske relativt, ikke så dårlig, det er klart bedre enn å ikke ha denne informasjonen på hvor mye jeg bruker i markedsføring. Så nummer en, som konklusjon, bare av den R-I-A-en, er at denne variabelen er viktig. Det kan forklare en god del. Og ikke minst, for jeg minner nå, at alfa pluss beta x, at på grunn av at jeg har denne modellen, og jeg vet at denne modellen har ganske betydelig forklaringskraft nå, da vet jeg, fordi nå er det hele saken her, hvordan vi tolker de ulike de rare tallene som kommer hit. Og det er det som er min jobb nå å gjøre. Slik at dere forstår hvor kommer disse SSR og SSC-tallene, og hva er estimat for A, og hva er alfa, og hva er estimat for beta. Og de estimatene for alfa og beta ser jeg med en gang her. Dere finner det alltid her. Det er på denne kolonnen som heter beta. Eller B. Ikke beta. Beklager. Glem det jo sammen med beta. B er de alfaene og betaene. Som, altså, det er konstanten er min alfa, og beta er 0,096. Så den er lik 0,96, det vet jeg nå. Og alfaen min er 134,140. Da vet jeg hvordan jeg kan tegne den linjen nå, i og x, og så vi tar pausen nå umiddelbart. Da vet jeg det. Her, et eller annet sted, er tallet 134,140. Der starter min, og da går sånn. Og helningen her er 0,96. Nesten 1. Det betyr at det er nesten på 45 vinkelen fra akkurat den linjen her. Det betyr at bare med det, altså nå vet jeg disse tallene, for en hvilken som helst, da kan selskapet si, ok, la oss si at jeg investerer ikke 130.000, jeg investerer 500.000. Hvor mye kan jeg forvente å selge? Det er et utgangspunkt som vi har. Neste etterpassen, da går jeg gjennom jeg går gjennom multiple regresjon. Dette her er ikke skremmende i det hele tatt. jeg skal få den ned til mye, mye enklere form. Dette bare liksom det matematiske uttrykket. Den enkleste formen av regressionsanalysen rett og slett. Du har noen flere forklaringsvariablene her. Ikke noe vanskelig. Vi tar en pause. trådene. Ja, det er et lite punkt som jeg vil veldig gjerne bare vise dere. I denne, altså det er kanskje det kjerneproblemet til altså, lysarket som dere har sett i dag. Fordi det er der hvor vi får vite hva er våre størrelsen på våre koeffisienter, rett og slett. Og der står det som unstandardized coefficients, der hvor B-en, og ikke sant, samtidig, dere må huske på at det er, ja, ja, det er disse B-ene som er veldig, veldig viktige. Og denne kolonnen her, det er en kolonne som hjelper oss. Jeg skal ta den litt senere, men det er en mer standardisert form for disse koeffisientene. Men det er de der som opptas oss nå. Og jeg vil vise dere nå denne tabellen, som er en ANOVA-tabell, og som vi kan forklare helt fram til denne kolonnen her, søylen her. Fordi dere ser her at det er tall som oppgis fra modellen, og så her står det regression, som er rett og slett regressjonens, som er rett og slett regressjonen, regressjonens, eller et tall som knyttes til regressjonen, og tall som knyttes til residualene. Og de tallene her er ikke noe annet enn den som står på regressjonen, er det vi har snakket om SSR. I dette tilfellet for eksempel, husk på at dette er gjennomsnittet til i av Gini-variabelen. Den er min linje, som jeg skulle gjerne ha litt mer farger her, men det har jeg ikke. Så avstanden her er SSR-regresjonen. Sånn? Det er i dette tilfellet forklarer rett og slett min linje. For akkurat dette tilfellet forklarer veldig lite, og jeg har stor feil. Ikke sant? Så den er stor, den feilen, og den SSR-en i A-en, altså hvis jeg, ikke sant, arealet for det kvadraten her, er SSR-en, fordi det er i A-en, SSR i A-en. Eller denne avstanden i A-en. Hvis du summerer over alle de punktene jeg har plottet her, denne avstanden i A-en, da får du summen for SSR. Det er det som tallet som dere finner her. Hvis dere da summerer alle disse SSR-ene i A-en, i dette tilfellet for eksempel, for dette observasjonspunktet, da er helt frem til hit, det er SSR-en, så her forklarer min linje ganske mye i forhold til den feilen som jeg har, som er SSR-en. Jeg minner også at vi har regnet disse SSR-ene, så de tallene i A-en, ikke sant? Det tallet i A-en, det er, bare for å si det, dette er i realiteten arealet for det kvadraten, ikke sant? Hvis man summerer alt dette her, summen av disse, det er arealet, det er en slags geometrisk form for areal, da finner dere det tallet her. Ikke sant? Og da vil jeg be en av dere å dele opp det tallet her med det tallet her. Det tallet for øvrig, total, jeg glemte å si, det er total. Det er summen av, ikke sant? Det er rett og slett variansen. Det er hvor mye avstanden fra den faktiske observasjonen til gjennomsnittet. Det er minner igjen at denne linjen er ikke noe annet gjennomsnittet. Det er min regresjonslinje. Det er gjennomsnittet. Så den der er SSR-en. Det er total. Det som er der. Og det jeg ber dere om er å dele det tallet her med det tallet her. Er det noen som kan gjøre det for meg? Sorry. 0, det tallet der. Ja. Vent litt, du sa 0,66. Kjempefint. Det vil jeg gjerne ha også. Ja, og så den andre er 4,3,3,6,8,8 delt på 12,9,5,9,5,2. Null komma 33. Det er nesten 0,34. Fordi det er, hvis man da avrunder, dette her er lik 1. Og her ser dere at hvis jeg går tilbake, det er 0,335. Det er den erian som vi har nettopp beregnet på bakgrunn av disse tallene. Så når du dividerer den med den, finner du erian. Og det er fordi vi gir akkurat den der, det vi har gjort her, vi dividerer da SSR, som er det som står, tallet som står på regression, på SS total. Og den der, som vi har nettopp gjort, det er å dividere SSE på SS total. Det er det vi gjorde. Og det er klart at den er speilbildet av den. De to til sammen gir 1. Og det vi har sett her mellom disse to tallene, det, vi har sett rett og slett hvordan da vi deler da variansen av i-variabelen, vi deler den i en observert del fra vår linje, pluss som er estimert da, det er fordi det er vår linje, da linje betyr at vi estimerer i-en, pluss den estimerte feilen. De to gir oss den observasjonen for alle i-ene her. De to observasjonene gir oss alltid den i-en. Så SSC pluss SSR gir oss alltid SSD. Jeg skal bare skrive her. SSC pluss SSR gir oss alltid SSD. Altid. Og da har vi et helt annet forhold til de tallene som dere ser her. Følger vi litt mer roligere nå, litt tryggere på hva i all verden vi ser, og det er sammenheng mellom de ulike tallene, hvis vi bare liksom bruker litt grann tid for å forstå det. Ok, og da håper jeg litt til den stygge formen. Denne stygge formen, eller den stygge lysarket her. Jeg tror at vi har nå, ok, jeg har brukt nesten 4 timer for å lese stimmer på dette, men nå begynner at jeg føler liksom at det er formidlet på en relativt grei måte. Det vi ser her nå er ikke noe annet enn det å kunne si at i en multiple regresjon, jeg har fortsatt en avhengig variabel, fortsatt en konstant ledd, som jeg tillater meg å kalle alfa, noen kaller det beta 0, ikke sant, pluss andre bøker og referanser. Her for eksempel, her har vi faktisk ikke noe konstant ledd. Det er litt rart. Det bør jeg endre faktisk. Så vi har igjen, er like alfa, pluss beta 1. Nå fordi jeg har den første parameter i forhold til den første forklaringsvariabelen. Det er over i. Ikke sant? Husk på nå at jeg har mange observasjoner her. La oss si, i dette tilfellet med CD-er har jeg fra 1 til 200, så i-en er bare indeksen for de, pluss beta 2 for x2i, pluss beta 3 for x3i, og pluss den epsilon-i som vi hadde fra før av. Så det eneste som har blitt mer komplisert nå, er at jeg har lagt 2 forklaringsvariabler til i dette. Ellers alt annet er helt likt som vi har da gått gjennom helt frem til nå. Det eneste er at jeg tar da to flere variabler, pluss naturligvis da har jeg en restledd. Nå, vær klar over følgende. Jeg kan ikke vise dere dette her geometrisk, som det var mulig å vise med en forklaringsvariabel. Skulle jeg ha gjort det for to forklaringsvariabler, da er det maksimum jeg klarer å vise, og da snakker vi ikke lenger om en linje, men vi snakker om en plan i rommet, hvis man ønsker da å se dette her geometrisk. Bruker jeg 3 forklaringsvariabler, da må vi glemme geometrien, vi må bare prøve å forstå hva som foregår uten å tenke geometrisk. Men prinsippet er akkurat det samme. Og det som dere ser her nå, det bare en påminnelse på følgende ting. At, ikke sant, denne formen her, som dere ser, og da indeksen fra 1 til 1, i vårt tilfelle, vårt eksempel 1 til 201, jeg minner meg om, da det at vi har en i-vektor i den sammenheng, det en i med verdiene fra på den, altså antall solgte CD-er fra 1 til 200, en x som mange, det en matrise nå, fordi jeg har den første variabelen her, tar verdier fra 1 til 200. 1 til 200, det den første variabelen. Den andre variabelen min tar også 1 til 200. Så denne matrisen her, i denne modellen, det denne matrisen, den x-en, en matrise som tre ganger 200 ganger 3. Så jeg har 300 rader, 3 søyler. Den beta nettopp mine tre parametre, koeffisienter, og dette epsilon. Men dere ser på en måte det geniale med dette, at dere ser sammenheng, og ikke sant, dere, på en måte dere kan nesten se også dataene når dere ser på denne formelen her. Ja, det ikke noe mer mystisk knyttet til det. Jeg ville bare vise dere slik at man har, men det den modellen som litt viktig. Så husk på, det var eksamensoppgave i fjor. Eksamensoppgave var, eksempel, jeg skal komme tilbake til forutsetninger. Jeg har ikke det. Jo, det har jeg. Det var model summary som ble vist. Og så spørsmålet var, sett opp modellen for denne regresjonen. Det var nesten ingen som klarte å få det. Ok, det min jobb, og det betyr at jeg har gjort en dårlig jobb. Ja. Da, la oss bruke litt grann tid nå på akkurat det der. I det første tilfellet, det to modeller som estimert gjennom en regresjonsanalyse her. Den ene, dere ser det fra den der, det minner oss om den R, den korrelasjons, ikke sant, og den R square, som akkurat det samme som vi fant tidligere, 0,335 hvis dere husker det. Det rett og slett, det har en uavhengig variabel, som da heter i SPSS jargongen prediktor. Det heter prediktor, eller estimator på engelsk. Det forskjellige ord. I SPSS brukes det prediktor, og det rett og slett den advertising budget som vi har her. Og pluss at vi har en konstant. Da den SPSS beskriver, og det den alfa-fotnote her, beskriver hva den første modellen. Beta beskriver den andre modellen. Og den C-en beskriver rett og slett hva den avhengige variabelen. Ut fra dette ville dere kunne, altså hvis jeg hadde spurt, sett opp modellen for regresjonsmodellen for linje, for regresjon nummer to, for modell nummer to, denne linjen her. Det eneste jeg ville ha forventet å ha sett, det i, hvor i defineres da som album sales, ikke sant? Salg av CD-er. Lik med en alfa som konstant. Hvorfor konstant? Fordi det står her at det konstant. Pluss en beta 1 advertising budget, som det min x1. Og x1 ikke sant? Da skriver jeg i lik sales. X1 lik advertising. Ja, nå skriver jeg ikke det her. X2 lik pluss beta 2 X2 pluss beta 3 X3 pluss, det må man aldri glemme, en epsilon i. Og her må jeg skrive i, og da har jeg min modell. Hva betyr det? Det betyr at jeg legger på disse datene en forutsetning. en antagelse, en teori, at det en lineær relasjon mellom disse tre variablene og I-en, og ikke andre variabler. Det de viktige variablene som til sammen kan forklare mye fra den variasjonen som I-en har. La meg bare fortsette her. 6-2, X2, X2 og X3. X2 min meg, det attraktivness. Jeg bare skriver her attraktivness. Og det som betyr liksom antall ganger det sangen fra en sang fra CD-en spilt på radio. I radio. Ok. Så det min modell. Og i tillegg må man huske da forutsetningene for EI. Den at det skal være, det skal følge alle sammen. Det skal være identiske. Det skal følge den samme fordelingen. De identiske, uavhengige, og de følger en normal fordeling med gjennomsnitt 0 og sigma som standardavvik. Alle følger, alle igjenne feilene her følger denne normalfordelingen. Det min modell, og det svar, altså da har man fått 5. Mer enn 5. Jeg tror det var 10 poeng av 60. Ved å bare kunne sette opp denne modellen. Så enkelt det. Det derfor jeg sier det veldig enkelt. Og så går vi videre. Så jeg håper dette forstått. Jeg virkelig håper det. Det andre ting nå ser vi, ikke sant? Vi husker at R-square på den ene 0,335. Her har vi en betydelig forbedring av forklaringskraften til min modell. Fordi her forklarer jeg nesten 70% av variansen som da den avhengige variablen har. Det 0,665. Det betydelig forbedring for det. Og så hvis man tar som utgangspunkt, og jeg skal forklare litt senere hva dette her for noe, men det en justering i hvorfor, altså når man bruker da flere variabler, da skjer det noen spesielle ting i forbindelse med regresjon, hvor i prinsippet kan ta uendelig mange variabler, og det for at man skal beskatte mange variabler som kommer i regresjon, da må man justere dette her. Og da, men dere ser at denne justeringen har ikke noe så stor effekt i min forklaringskraften som min regresjon har. Grunnen til at jeg har denne blå greia her, her kommer det veldig mange andre tall som kan forvirre veldig. Så foreløpig, jeg ønsker bare dere bare å se og fokusere på de to, og spesielt på de to tallene her. Og da vi i game. Og så neste, bare for å gjøre akkurat det samme som vi gjorde i sted, vil jeg be også, hvis jeg kan plage deg, hvis du gidder, vær så snill, kan du beregne, kan du dele den, del på den? Og da må vi søke, får vi 0,665? Hvis vi deler den del på den. Og hvordan vet jeg at jeg skal få 0,665? Fordi areaen 0,665. Ja. Da har jeg også kontroll på dette her. Degrees of freedom, jeg kommer tilbake til, det må vi ikke lære før vi har lært en chi-kvadrat-fordeling. Men så det viktigste av alt nå nettopp denne tabellen, eller denne kolonnen her. Og for det første, det at nå min konstantledd negativ, men den samtidig for de av dere som det negativt, men det ikke veldig forskjellig fra null. Hvis man ser da en del av de verdiene her, ikke så veldig, det nesten som om at vi kan nesten kunne si at hvis man ser da vi forestiller oss nå at vi samler alle disse tre forklaringsvariablene i et, ikke sant? Og vi ser i og de tre variablene sammen, som var veldig vanskelig å forestille oss da, ikke sant? Det betyr at min plan i den firedimensionale rom starter fra origo. Det det betyr. I realiteten. Denne minus tegnet her. Og så da starter vi med advertising. Nå ser dere at advertising har fått en verdi på 0,85 og ikke 0,96. Det betyr at det har altså, det betyr at styrken og igjen, jeg minner hva det betyr nå, ikke sant? 0,85. Det betyr at for hver 1000 pund mer har jeg da 85 flere CD-er som har solgt. Er dette her forstått? Det er, du ganger det med, ikke sant, for hver 1000, for hver enhet, økning av x-en, det er 0,085 enheter av y-en som økes her, og det sier jeg øker fordi det er bare positivt. Det er ikke negativ verdi her noen sted. Og jeg har bare positive relasjoner her. Det betyr, husk på at enhetene i y-en er 1000 CD-er. Hvis jeg ganger dette med 1000, da er 85 CD-er som selges mer. Og skal vi prøve oss, er det noen av dere som ønsker å hjelpe meg med å tolke nå denne her? Tallet 3,367. Kan det noen av dere som prøver å akkurat til tilsvarende måte å forklare hva det tallet tilsier? Og igjen, her ser dere veldig, veldig mange andre tall her. De aller fleste bruker vi ikke. De der skal vi bruke bare helt på slutten av kurset når vi skal prøve å forklare hvor valid er regresjonsanalysen vår i forhold til forutsetningene som en regresjonsanalyse bør ha. Altså vi glemmer alle dette her, vi fokuserer oss kun nå på denne søylen. Er det noen av dere som ønsker det? Som ønsker å bruke litt tid på å forklare den 3,367? Det er ikke mange som ønsker det. Skal jeg prøve? Hallo? Er vi slitne? Tilsvarende. Det er positiv verdi, så vi snakker om en økning. Altså, for hver gang, altså number of plays, nå vet jeg ikke, jeg husker ikke hvor, om dette her er 1000 ganger, eller 100 ganger, 10 ganger. Det er enheten i alle fall som den har målt at number of plays. Her er det, vi antar at det er antall ganger den CD-en spilles i forbindelse med lanseringen. Altså dere må ikke, i forbindelse med lanseringen de første dagene. Og da, det er klart at det er ikke lite gratis reklame som kommer ut av dette. Så her skjer det at for hver gang som spilles på radio, for hver eneste gang, da selges 3,367 tusen CD-er ut. Så dere ser at styrken av det å spille på radio, det er enorm, fordi i realiteten snakker vi om 3,367 flere CD-er som selges. I motsetning til for hver 1000 pund, nei, for hver 1000 pund, ja, for hver 1000 pund, da selger du bare 85 CD-er. Så her kan vi begynne å estimere her nå, hallo, kanskje det er viktigere å bruke mine penger som går her, kanskje til å påvirke radiokanalene til å spille mine CD-er. Kanskje det. Så her begynner å se antydninger mellom metode og strategi, markedsføringsstrategi. Videre, det er noe som er for så vidt forventet, at for hver attraktiveness måles fra 1 til 10 i den sammenheng. Så hvis vi snakker om Led Zeppelin, da har du en 10-er der, ikke sant? Hvis vi snakker om helt fullstendig ukjente gruppe, da får du en 1-er. Men poenget er for hver, innenfor den skala, for hver poeng i skalaen som du øker, da selger du faktisk 11,086. Og det er et resultat av nettopp den kulturelle kapital som da den gruppen har i før lanseringen av den CD-en. Det klart, kjente grupper selger flere CD-er, det vet vi. Takk. Kommentarer? Det der, det er noe sånn, det er denne storyen jeg håper å få fra dere, for det kommer på eksamen. Altså, jeg har sagt det 3 ganger nå, 4 kanskje. Det kommer på eksamen. Det akkurat det spørsmålet kommer, ikke disse tallene. Det kan være negative tall her, det kan være også, det er ikke bare det jeg skal spørre kanskje noe fra dette, og noe fra dette her, vi skal gå gjennom det senere. Men det er den type spørsmål som dere skal få. Det er derfor jeg spør, hvis dere har spørsmål eller det er ting som dere ikke har skjønt, please. Også i foreløpig en liten ting. Jeg vet at Randi har et veldig flott kapittel 8 på regresjon, men det er litt grann komplisert, jeg anbefaler at dere ikke begynner med den ennå. Vent litt. I motsetning til boka som dere burde ha lest av for lengst. Og da, vi har dekket det, ikke sant? Har vi beregnet det, ikke sant? Ja. Så vi har funnet at de tallene stemmer her nå, og vi har kontroll på de resultatene som jeg får fra min SPSS på ANOVA, som heter rett og slett Analysis of Variance, det er det det betyr, og det er egentlig en enkel analyse av variansen. Vi skal lære en annen type ANOVA litt senere på emnet, helt på de siste forelesningene. Det skal vi dekke, ANOVA, men det er en annen type ANOVA. Så i forbindelse med regresjonen, det er de resultatene som vi får, som heter da ANOVA, mens de forrige heter coefficients. Det er 2 veldig viktige tabeller vi får fra SPSS, og den forrige tabellen da heter Model Summary. Så de tre utskriftene er ekstremt viktige å huske. Model Summary, Coefficients, ANOVA. De tre er nok for at dere skal kunne si hvor god er modellen vår, min, og hva det forteller meg. I prinsippet da modellen skal kunne gi et svar, det betyr at, ja, så nå har jeg et spørsmål til dere, og det skal jeg ikke svare selv. Det forventer jeg at dere finner ut. I min modell da, resultatet mitt, etter alt det som jeg har gjort. Jeg må gi et svar her, ikke sant? Jeg har ikke besvart. Det min modell. Det slik. Jeg har gjennomført SPSS-en min. Alt nå på plass. Og så må jeg da svare. Konklusjon. Bortsett fra alt det vi har snakket om, som en type konklusjon, da vil jeg gi konkrete svar. Alfa-estimert er lik. Hva er alfa-estimert? Hva er alfa-estimert her? I denne kolonnen. Fordi det er en måte, ikke sant? På en måte, jeg må relatere alt dette her til min modell, ikke sant? Jeg har en modell her, så jeg må kunne vise. Alfa-estimert er, gutter og jenter, den. Det er konstanten, ikke sant? Og det er konstanten min. Det er minus 26,6. Det er minus 26,6. Beta 1, estimert, er lik videre 0,85. Nei, 0,085. En liten kommentar her. Dere ser at det er en komma. Det betyr at det er alltid en null foran her, ikke sant? Jeg bare ser det i tilfelle det. Det er 0,085 det tallet her, ikke sant? Det er 0,0. Og så beta 2 er lik tilsvarende 3,37. Og beta 3 er lik 11.
0,1.
Og det er min konklusjon. Og den står pluss, den står inn jeg har, vi har jobbet sammen for å få fram. Det er min konklusjon. Hvis dere ikke har noen spørsmål, da avslutter jeg dette kapitlet. Dere skal jobbe akkurat med det samme. Altså min anbefaling er, ok, fordi nå det tirsdag, på fredag er det tre dager etter. Da skal dere gå gjennom akkurat sammen, men da skal dere jobbe selv. Da er målet, det er, jeg kommer til å si det til andre, at dere setter opp modellen selv en gang til. Jeg håper at dere ikke stjeler fra notaten deres. Dere må sette opp modellen en gang til, og da prøve å huske tolkningen av koeffisientene, tolkningen av modell summary, som da er en veldig viktig verdi, og det er den der, eller den der hvis det er en enkel regresjon. Dere må kunne forstå hva 1 og 2 betyr her, og koeffisienten. Så da får dere denne oppgaven en gang til, og dere får en ny oppgave i tillegg. To oppgaver, to timer. Da går vi videre til spørsmålet om vi orker å gå videre. Det er ganske naturlig å avslutte her, fordi nå er vi i slutningsstatistikk, og slutningsstatistikk starter med denne fantastiske formelen. Og dette bildet her, som er tatt fra GeoGebra. Vi skal bruke litt GeoGebra nå fremover, for å vise dere litt, og dere, vi skal ikke bruke mye GeoGebra, men jeg bruker GeoGebra, for det er mye enklere for å bruke GeoGebra i stedet for de tabellene som ligger på slutten av denne boka. Mine anbefalinger er det i alle fall. Dette er en flott normalfordeling, og normalfordeling kan brukes til veldig mye, og vi skal da ha en forklaring for hvorfor i all verden er normalfordeling som viktig matematisk konsept i statistikken også. Vi skal da bruke litt tid på det, og nøkkelordet her er sentral teoreme i statistikken, og kanskje det viktigste teoreme i hele matematikken for det universet vi lever i. Det er at på grunn av at det sentrale teoreme, slutningen, det er altså universet ser ut som det ser ut i dag. Skal vi avslutte? Takk for i dag. Thank you.